Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse.
Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Som du kanskje vet, så holder jeg på å skrive en bok om vanskelige samtaler. Ja, jeg vet. Du kaller det for nødvendige samtaler, du kaller det for viktige samtaler, men kom an, hvis vi skal bruke et begrep som mange skjønner og kjenner seg igjen I ganske umiddelbart, så vil jeg påstå at det mest etablerte begrepet vi kan bruke vanskelige samtaler. Det handler om samtaler mellom deg som leder og en medarbeider. Det kan handle om litt ulike ting, og det jo ulike definisjoner på hva som en vanskelig samtale. Det kommer an på din personlighet, din erfaring, hva du har trent og lært på, henne grenser gjenget for at du kjenner at nå begynner det å bli vanskelig. Men en vanskelig samtale, det jo en samtale som du gruer deg til, som du kanskje egentlig har lyst til å utsette, men som du vet at du bør ta. Og hvis vi gjenger å kikke I litteraturen på ulike definisjoner på tilbakemeldinger som handler om at noen må gjøre noe på en annen måte, det kan handle om måten de gjør jobben sin på, eller det kan handle om måten de oppfører seg på, så skal du nå få et lite utvalg av definisjonene, og der alle riktige. Men det jeg prøver å få fram, det at før, kunne vi snakke om vanskelige samtaler som noe som bare handler om kommunikasjon, og du kunne lære det. I dagens klima, I dagens arbeidsliv, så har vi en formalisering, vi har en situasjon der du som leder lett kan havne I en konflikt som blir juridisk, eller der du som arbeidsgiver blir anklaget for å ha gjort en usaklig oppsigelse. Så derfor, når vi snakker om vanskelig samtale I 2023, du kan ikke snakke om det uten å ta med det juridiske perspektivet. Men la oss høre på noen av de definisjonene som finnes på denne type samtale. Vi kan snakke om en endringsorientert tilbakemelding, ja, som kan bidra til utvikling og motivasjon. En tilbakemelding på noe du kan gjøre bedre kan faktisk oppleves som noe positivt. Endelig noen som forteller meg hvordan jeg skal oppføre meg her. Endelig noen som forteller meg hvordan jeg skal gjøre jobben. Og de fleste jo lyst til å gjøre en god jobb, og de lyst til å oppføre seg ordentlig. Så det å få tilbakemelding fra sin leder kan oppleves som noe positivt I det lange løpet. Guro Øystad, hun har skrevet bøker om tilbakemeldinger, og dette her en av hos sine definisjoner altså. En endringsorientert tilbakemelding som kan bidra til utvikling og motivasjon. En av mine faglige helter, Seth Godin, skriver en masse bøker, driver en podcast som heter Kimbo, han har en blogg som han skriver på hver eneste dag, og han har en del veldig sitatvennlige uttalelser, og han sier at vanskelige samtaler, det en samtale der du vil gjøre to ting på en gang. Du vil få noen til å endre seg, samtidig som du vil beholde en god relasjon. Godt sagt! Og på norske arbeidsplasser, som altså stort sett ganske små, det små, tette miljøet, der du kanskje omgås, de du jobber sammen med på fritida, vi sitter rundt det samme lunsjbordet, vi tett på hverandre, så vil vi jo beholde en god relasjon. Og det å gi en korrigerende tilbakemelding på arbeidsutførsel eller oppførsel, det å risikere noe når det gjelder relasjonen. Du kan risikere at relasjonen blir dårligere, du kan risikere at relasjonen blir annerledes, og at det blir et tydeligere skille mellom deg som leder og medarbeideren din, som kanskje du tenker på som en kollega og som en venn i noen tilfeller. Og da det krevende å skulle både få noen til å endre seg og samtidig beholde denne relasjonen. Men begge de her to definisjonene altså orientert rundt kommunikasjon og det følelsesmessige aspektet av det, men jeg har lyst til å føye til et par definisjoner til, og de mine. En vanskelig samtale kan være en undersøkende samtale som har til hensikt å kartlegge om det foreligger et brudd på arbeidsmiljøloven som aktiverer din handlingsplikt eller aktivitetsplikt. Altså, du skal finne ut av om det et eller annet i arbeidsmiljøet som har skjedd, eller som pågjenger akkurat nå, som av en sånn karakter, at du som leder forpliktet til å gjøre noe. Og det en litt annen type samtale. Da handler det ikke om at du skal korrigere noen i første omgang. Du skal finne ut hva som skjedd. Du skal få mest mulig relevant og pålitelig informasjon ut av den samtalen. En vanskelig samtale kan også være en korrigerende tilbakemelding som kan bli en del av grunnlaget for ganske alvorlige konsekvenser og som kan bli juridisk etterprøvd på et senere tidspunkt. Noen kan altså gå inn og se hva slags samtale var det du hadde, hvordan det dokumentert, i hvilken grad forstod den du snakket med, budskapet som du formidlet på en god nok måte, og det som kalles for god saksbehandling. Altså det lett å lese ut av dokumentasjonen og som faktisk har skjedd her, og kan du dokumentere det du har gjort her? Ok, så en vanskelig samtale, det handler både om kommunikasjon, og det handler om den juridiske delen, og som du ikke nå kanskje har skjønt, min store kjepphest, det jeg opptatt av å få sagt noe om og skrive om, det at en vanskelig samtale, det ikke en metode og en type samtale, det flere. Og i mitt lille bokprosjekt, ja, boka kommer på Gyldendal på nyåret. Når jeg har sagt det høyt, så må jeg legge ekstra press på meg selv, og det trenger jeg. Men en vanskelig samtale, det ulike samtaler, og du trenger litt ulik metodikk, litt ulik inngang, litt ulik struktur i de ulike samtalene. Du skal ikke få hele pakka nå, men jeg vil gjøre et skille mellom noen ulike kategorier av vanskelige samtaler. For enkelte så snakker vi snakker om at vi ønsker en feedback-kultur. Vi ønsker å jobbe et sted der vi gir hverandre tilbakemeldinger for å bli bedre med god intensjon. Og veldig mange av de tankene kommer fra idretten, det kommer fra forsvaret, det kommer fra arena der folk har meldt seg på et opplegg som handler om prestasjon, og der det en del av greia. Du skal få tilbakemeldinger. Min erfaring at i et helt ordinært arbeidsmiljø, så det ikke like selvfølgelig for alle at vi skal drive og gi hverandre tilbakemeldinger, og det ikke alltid det blir like godt tatt imot hvis noen begynner med det litt sånn på egen hånd. Så derfor det et poeng å snakke om, det en sånn type kultur vi skal ha? Det det folk klare for her? Vi med på det? Et sted der de praktiserer dette veldig ekstremt, det jo i Netflix, og det til og med skrev en bok om hvordan de der gir hverandre tilbakemeldinger hele tiden, og det litt røffe kante på den kulturen. Men feedback, hva det? Det tilbakemeldinger som en del av hverdagen, som relativt uformelle, de muntlige, de sannsynligvis ikke dokumentert, men det en del av sånn vi jobber sammen i vårt team. Vi gir hverandre tilbakemeldinger. Akkurat den måten du gjorde det på der, det kunne kanskje vært litt bedre. Hva tenker du selv? Jeg tenker kanskje at det burde vært sagt på en litt annen måte. Måten du snakket til meg i det møtet på, opplevde det som litt devaluerende. Ja, da begynner vi å kjenne at det begynner å bli litt vanskelig. Da det tøff hvis du tør å gi sånne tilbakemeldinger. Men feedback, det altså noe litt sånn dagligdags, uformelt. Og jeg tenker at feedback veldig bra, og noe de fleste av oss trenger innenfor visse grenser. Jeg har jo vært i miljøet der det kan bli for mye feedback, hvis en skal gi feedback på absolutt alt. Det ikke alt en trenger å si, tenker jeg. Det ikke alt som trenger å ut. Men feedback, det en egen kategori, og det kan du trene på, det kan du bli god på, og det finnes egen metode for å gjøre det på en god måte. For eksempel å skille mellom din opplevelse, den andres opplevelse, og det som faktisk skjedde. Så det lett å gi tilbakemelding på min opplevelse, men med en gang du begynner å komme inn i å spekulere på den andres intensjon, og hvorfor vedkommende gjorde det som vedkommende gjorde, så du litt ute å kjøre. Så det finnes gode og dårlige måter å gi feedback på, og vi har en egen episode litt bag i katalogen i Lederpodden, der du kan høre enda mer om det. Bare søk på feedback og Lederpodden, så kommer det. Neste steg. Hvis vi snakker om at det en litt mer alvorlig situasjon, eller at du prøvd så mange ganger å gi feedback, og så gir det ikke noe resultat, det kommer ikke noe endring, ja, da må du jo eskalere da. Og det neste du kommer til da, når du har prøvd så mange ganger, og uten å få noe endring, uten å få det resultatet du ønsker deg, og du leder, og vi snakker med en medarbeider som enten ikke gjør jobben på den måten som jobben skal gjøres på, eller har en adferd som ikke akseptabel og som gjenger utover andre. Da snakker vi kanskje om en løsningsorientert samtale, og den bør være dokumentert. For allerede der vi i gang med en situasjon som kan utvikle seg, som kan eskalere, og da må du ta høyde for at lenger ned i veien så kan denne samtalen bli etterprøvd, og noen kan spørre hva det egentlig du kunne snakke om, og tydelig hva du på og som måtte endres. En løsningsorientert samtale, det en samtale der du som leder presenterer det som problemstillingen, og så utfordrer du den andre først på i det hele tatt, det gjenkjennelig dette her? Kan vi enes om fakta? Og da må du ha gode fakta og tydelige fakta, og ha kanskje forberedt litt, planlagt litt. Og du prøver å ansvarliggjøre den andre på å finne en løsning. Og det å dokumentere en sånn samtale, det kan oppleves som litt dramatisk hvis du aldri gjort det før, men vi snakker jo bare om å sende en e-post med en oppsummering av dette snakket vi om. Du enig? Og hvis ikke den andre enig, så kan den andre legge til, ja, jeg oppfatter det litt mer og mer sånn og sånn. Men poenget dokumentasjon ryddig og forutsigbart for begge parter. Så det kan du ligge og begynne med, først som sist, at når den begynner å komme til et punkt der den prøver å gi et feedback, du beveger deg videre til en litt annen type samtale, litt mer formell, husk å dokumentere samtalen. For, som jeg kommer til å si veldig mange ganger, hvis det ikke dokumentert, så det ikke gjort. Så min annen type samtale, og det undersøkende samtale. Det samtale der du prøver å finne ut hva det egentlig som skjedd der. Du har fått et tips, du har fått en tilbakemelding, du har hørt et eller annet, du har lagt merke til noe, og så prøver du å finne ut hva det egentlig som skjedde, og hva det egentlig som fakta her. Og det jo også noe du gjør som leder, fordi du har en undersøkelsesplikt, og du plikt å følge litt med og det som skjer i arbeidsmiljøet her. Og det en annen type samtale, da skal du ikke utfordre, du skal ikke nødvendigvis ansvarliggjøre, men du skal prøve å finne ut hva har skjedd, og du skal prøve å få relevante og pålitelige fakta eller informasjon ut av samtalen. En fjerde kategori vanskelig samtale, nå begynner det virkelig å bli mange her, det en tøff beskjed. Hva en tøff beskjed? Ja, det jo en tilbakemelding som kan handle om veldig mange ting. Det kan handle om at du fikk ikke den jobben du hadde håpet å få, du fikk ikke den lønnsforhøyelsen du hadde ønsket, vi må dessverre permittere deg, for tilstanden i selskapet her så dårlig at vi ikke råd til å betale ut lønn, eller du kommer nå til å få en advarsel for å sikre oss at dette ikke skjer igjen. En tøff beskjed, det jo en type samtale der det en prosess I forkant, som vedkommende har vært en del av, og der du kommer med den endelige beskjeden. Og der det altså noen helt egne regler og strukturer for å gi en tøff beskjed på en god måte. Den siste typen samtale, den femte, det egentlig ikke en samtale, det en prosess, og det en omstendelig prosess. Og du kunne hørt mye om han her før, blant annet I intervjuet med Ståle Einarsen, når vi snakker om en faktaundersøkelse eller en eller annen form for granskning, kan gjennomføres internt, ofte så gjøres det eksternt. Det god grunn til å være skeptisk og problematisere dette her. Altså, det både argumentet for og imot å gjøre det på den måten, men det altså en metode som ofte blir brukt I saker der du mangler dokumentasjon, det uklare fakta, og du trenger å løse en alvorlig sak som mange berørt av. Da kan I noen tilfeller siste utvei være å gå til en faktaundersøkelse eller en eller annen form for granskning, og så skal du kunne vede at det massevis av kritiske stemmer der ute mot de metoderne, men alternativene ikke så åpenbare. Jeg tenker jo at hvis du har en kultur der du tar tak I ting på et tidlig tidspunkt, der en gir hverandre feedback, der en nøye på å dokumentere de samtalene en måtte ha, og altså ledere som tar tak, så vil du forebygge at du kommer I en situasjon der du trenger en faktaundersøkelse eller granskning. Vanskelige samtaler, de foregjenger altså på ulike nivåer, og grad av alvorlighet og kompleksitet I saken det som avgjør nivået på samtalen, og hvilken av de her fem, skal vi si, for noen rammeverkende strukturerne du trenger å bruke. Feedback, løsningsorientert samtale, der dokumenterer du undersøkende samtale, der dokumenterer du selvfølgelig en tøff beskjed, der hele prosessen dokumentert, og du dokumenterer at du gir den tøffe beskjeden også. Faktaundersøkelse, altså det ikke en samtale, det en prosess. Det ikke dokumentert? Så det ikke gjort. Uansett om mye fine ting du satt I gang av tiltak og coaching og ledertrening og ture på hotell og masse kollektive greier, det ikke dokumentert, det ikke gjort. Et spørsmål som du må stille deg, det jo hvorfor det så viktig å ta tak I denne type ting tidlig. Vi snakker altså om arbeidsutførelse som ikke møter de standardene vi har. Vi snakker om oppførsel som ikke grei, og som gjenger utover de andre kollegaene og deg som leder som må gå og tenke på dette her. Og det veldig vanlig å kjenne på at dette her vanskelig, og det krevende å ta tak I. Men hvorfor det viktig å ta tak tidlig? Ja, ukultur starter ofte med ledere som ikke tar tak, som ikke korrigerer, og som ser vekk når de egentlig burde adressere et problem. Så det en god grunn, altså den mest preventive tingen du gjør for å forebygge ukultur, konflikter, et dårlig arbeidsmiljø, det å ta tak når du ser at noe sklir ut, enten det gjelder arbeidsutførelse eller oppførsel. Og så det den her konflikttrappa da, som ofte blir brukt I arbeidsmiljøsaker, I konflikter, men også I mange andre sammenhenger, så det et greit eksempel på at ting blir ofte verre når du ikke tar tak. Mange ledere, de håper at de gjenger over av seg selv. De håper at ting bare plutselig blir bedre, og de håper på det ene og det andre. Men det vi vet, det jo at ugrei oppførsel på jobb, konflikter, arbeidsmiljøproblemer, de har en tendens til å eskalere og vokse seg større når ikke du tar tak I ting. Og konflikttrappa fra Fredrik Glasel 1980, den gjenger jo cirka sånn da, at en konflikt starter ofte med en sunn faglig uenighet, og det totalt lov, og det tenker vi skal dyrke. Psykologisk trygghet handler jo nettopp om å ha sunn faglig uenighet uten at det blir personlig, uten at det blir stygt, at vi faktisk så trygge på hverandre. Men av og til så eskalerer det, og det blir frustrasjon. Du mener noe annet enn det jeg mener, du vil noe annet enn det jeg vil, og det et problem for meg. Så langt alt I orden, det helt naturlig, men det når den frustrasjonen bikker ifra sak til person, og vi begynner å snakke om at du sånn, og du sånn, og det du som egentlig problemet her, der begynner det å bli vanskelig. Og det som da ofte skjer, hvis vi følger konflikttrappa, det at noen slutter å snakke sammen. Du merker det I kantina, de kan ikke sitte rundt samme bord, du merker det I stemninga I møtet når de to der, og det eskalerer til neste trinn, som der folk begynner å lage allianse med andre. For liker ikke å være alene om min mening. Jeg trenger noen støttespillere, så jeg begynner å gå rundt og snakke med folk, og jeg sanker andres erfaringer om den andre personen. Var det ikke sånn at du også hadde noe trøbbel tilbake på 2000-tallet med denne personen? Og jeg kan si at det ikke bare meg som synes at denne andre parten en idiot. Det mange andre som mener det samme. Og på toppen av konflikttrappa, der alle midler tillatt. Der kan vi gjøre hva vi vil for å skade den andre, for det føler vi rett til. Og begrepet som for eksempel psykopat henger veldig løst. Og hvis jeg tenker gjennom alle de sakerne jeg har vært innom opp igjennom, så skulle nesten trodd at 50% av den mannlige befolkningen var psykopater. Det de altså ikke, men det henger utrolig lett sånne type begreper for å stemple den andre, gjøre den andre mindre verdt, umyndiggjøre den andre, fremstille den andre parten som et umenneskelig monster, og ja, folk blir rett og slett fryktelig unyanserte, og det kan bli veldig stygt. Poenget her jo at som leder så kan du forebygge dette her på et tidlig tidspunkt hvis du griper inn når du ser at noe bikker fra sak til person eller det for mye frustrasjon. Da kan du ta tak i det, du kan fikse det på et lavt nivå. Men hvis ikke du gjør det, hvis du ser vekk, hvis du lar det skure, så det en stor risiko for at det vil eskalere. Så det en god grunn til å ta tak i ting veldig tidlig. Så det jo dette her at jeg får noen telefoner av og til fra noen som beskriver en totalt uakseptabel situasjon der det en medarbeider som har gjort det ene eller det andre, og dette her har foregått over lang tid. Og nå det kommet der at nå må vedkommende seis opp, altså det så ille. Og da spør jeg av og til, hva har du gjort så langt? Har du gitt tilbakemelding? Har du veiledet vedkommende? Og har du dokumentert den veiledningen, og så får jeg svaret, nei, jeg kan jo ikke si det til henne, da hadde hun jo blitt flyforbannet, det nytter jo ikke å snakke med en sånn person. Og det jo problemet, for hvis ikke du har gjort denne jobben, hvis ikke du tatt de her samtalene og gjort det på en ryddig og god måte, så stender du med nok så blanke ark den dagen du føler at begeret fullt. Da må du starte helt på nytt. Du må begynne å samle dokumentasjon, og det kan gå veldig lang tid før du får løst situasjonen. For det altså sånn at som arbeidsgiver så har du en veiledningsplikt. Hvis jeg oppfører meg som en idiot på jobb, hvis jeg ikke gjør jobben min, så skal jeg bli veiledet sånn at jeg får en sjanse til å gjøre det bedre. Og da det du som leder som har ansvar for å gjøre det. Og da må den veiledningen være dokumentert hvis den skal være verdt noe. Og så det noen som snakker om muntlig advarsel. Det finnes ingen muntlig advarsel. Vi kan slutte å bruke det begrepet, for enhver advarsel må dokumenteres skriftlig, og da det ikke muntlig lenger. Det noe som henger igjen fra gamle dager. Slutt å snakke om det. Men, og det heller ikke noe krav til at det skal være altså, så mange advarsler, men du skal ha fått tilstrekkelig sjans til å endre adferd, og advarsel jo da et virkemiddel for å få det til å skje. Så advarsel jo ikke en oppsigelse, men det et innstendig ønske om at noe skal bli annerledes. Og hvis ikke det blir annerledes, så kan det få en konsekvens. Og det vel god stil i de fleste tilfeller å ha dokumentert veiledning, og så det en advarsel, og så kommer det kanskje en advarsel til, og så må vi begynne å vurdere et mer alvorlig skritt. Men bare husk at hvis ikke du har vært ryddig på et tidlig tidspunkt, så får du bråk lenger ned i veien. Og da det bedre å ta høyde for at ja, av og til så havner de her tingene i rettsak. Av og til så blir det noen jurist involvert. Vær ryddig ifra dag 1. Og en greie som jeg opptatt av å si, i Norge så vi litt for glad i myke tiltak. Det veldig bra i mange sammenhenger. Og da snakker jeg om uformell veiledning, det vil si veiledning som ikke dokumentert. Vi glad i å få folk til å snakke sammen, og vi tenker at det kan løse veldig mange problemer, og vi sender folk til coaching for at de skal slutte med sin destruktive oppførsel. Og det funker jo veldig dårlig. Altså folk, du kan ikke coache folk gode, i hvert fall ikke hvis ikke de eier problemet sitt selv. Det andre virkemidler som regel må til. Lederutvikling jo noe som ofte brukes for å ordne opp i ting som egentlig krever mer harde tiltak. Så hvis jeg skal komme med et råd, ikke vær på de her myke tiltakene for lenge. Altså av og til så må vi være så ærlige med oss selv at dette her en situasjon som krever noe annet. Og det kan være utrolig forebyggende å være flink på och ge dokumenterad vägledning och av och till ge advarslen om det är nödvändigt. Det blir lagt märke till och det sänder signal om att det här till med den typen ting på allvar. Och det är ju inte minst av hänsyn till de andra kollegorna som må ta konsekvensen av någon som inte gör jobben sin eller uppför sig på en ugrej måte. Eller andra som må ta konsekvensen. Så det är en väldigt god grund till att ta tag på ett tidigt tidspunkt. Ett annat spørsmål som många känner sig väldigt usikre på, det är ju henne gäng egentligen gränsa. Alltså, vad är grejt på en norsk arbetsplats? Vad är det som inte är grejt och hvordan vet du när du träffar den gränsen? Ståle Einarsen, som jeg intervjuet på den här podcasten, han har varit medforfatter av en bok som heter Det gode arbeidsmiljø, og der bruker de begrepet destruktiv medarbeidsadferd. Så er det viktig å si at det finnes jo destruktiv lederadferd. Destruktiv medarbeidsadferd, det er enhver form for adferd hos ansatte som stender i motsetning til virksomhetens legitime interesse. Destruktiv medarbeidsadferd er enhver form for adferd hos ansatte som stender i motsetning til virksomhetens legitime interesse. Ja, og er det for noe? Det kan handle om arbeidsutførelsen, det kan handle om eiendom og utstyr, det kan handle om tid. Ja, for det faktisk i virksomhetens legitime interesse å disponere deg i den tiden du får betalt for. Det andre temaet som på topp 3-lista, det jo oppførsel. Oppførsel mot kollegaer, mot ledere, eller det tredje temaet, oppførsel mot kunde, pasient, bruker, klienter, kall hva du vil, altså mennesker som ikke kollegaer. Det som greia jo at for de fleste så arbeidsutførelse, eiendom, utstyr, tid, relativt greit å gi tilbakemelding på, men de fleste ledere jeg treffer, de opplever det som mye mer krevende å gi tilbakemelding på oppførsel, for det vanskelig å beskrive. Det handler om kommunikasjon, det handler om nonverbal kommunikasjon, kroppsspråk, mimikk og den slags, så det vanskelig å peke på, og det ikke alle som har begrepet heller for å beskrive negativt kroppsspråk, for eksempel. Og da kan vi føle at det vanskelig å ta tag i en annen ting, men det jo minst like viktig. Du kan utøve utrolig mye sosial makt og gjøre mye psykisk skade gjennom et negativt kroppsspråk eller din kommunikasjon. Så det at det vanskelig å sette ord på det, vanskelig å beskrive det, må ikke bli hvilepute for å ikke ta tak i det. I Norge så har vi noen formelle grenser, som egentlig ganske tydelige, i hvert fall hvis du søker opp i lovdata og finner noen saker og sånn, med masse eksempler, kanskje litt for spesielt interesserte, men du leder i Norge i dag, så må du forholde deg til denne juridiske delen av det å være leder. Sorry altså, du trodde kanskje du kunne slippe unna, du kan ikke det. Du må sette deg litt inn i det, og de formelle grensene vi har, det jo den innerste grensa, det sånn gjør vi det hos oss. I vår kultur så ønsker vi å ha det sånn, og vi har skrevet noe i ansettelseskontrakten som definerer dette her. Vi har en policy, vi har noen husregler, vi har ulike ting. Det kan være tariffavtale som kan være strengere enn neste formelle lov som likestillingsloven. Og likestillingsloven strengere enn arbeidsmiljøloven. Likestillingsloven veldig tydelig på hva som greit og ikke når det kommer til diskriminering, når det kommer til hva du skal finne deg i når det gjelder kommunikasjon knyttet til kjønn og seksualitet. Arbeidsmiljøloven, litt mindre streng, men og litt mindre tydelig med rare begreper der, psykisk belastning, utilbørlig oppførsel. Men hvis du gjenger ut og søker litt og litt nysgjerrig, så vil du finne en relativt greie definisjon av hva betyr de her tingene, og det kan hjelpe deg til å bli enda tydeligere på at hei, kjære kollega, her har du gått utover en grense. Det ikke sånn vi skal ha det på en norsk arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig. Og den ytterste loven som sier noe om hva som ok og ikke på en norsk arbeidsplass, det straffeloven. Det i de aller verste tilfellene at du bryter alle de andre lovene og den, men den der, den også. Så du bør gjøre deg litt kjent med, ok, sånn gjør vi det hos oss. Det en grense som faktisk kan brukes og som skal respekteres. Da må du jo sikre deg at alle gjort kjent med de spillereglene. Likestillingsloven bør du sette deg inn i, og arbeidsmiljøloven for å skjønne henne gjenge grenser i norsk arbeidsliv. Og så det lov å gi tilbakemeldinger på ting som ugreit, selv om de ikke treffer noen av de her, eller i strid med ansettelseskontrakten. Så det finnes tilfelle, det finnes tema som faller utenfor. det som jeg greier ofte, det jo når du skal vurdere om noe akseptabelt eller ikke, og hvis vi da skal snakke om å vurdere det opp mot arbeidsmiljøloven, så det en samlet og helhetlig vurdering som skal gjøres. Det betyr at det er sjeldent at det en hendelse som bare så grov at du tenker at her må jeg gjøre noe, her jeg rett å si vedkommende opp. Som regel vil det være en samling av noen hendelser som åpenbart utenfor arbeidsmiljøloven. Og så det noen hendelser som kanskje akkurat på grensa, men det altså en samlet summen av oppførsel og hendelse som skal ligge til grunn når du skal vurdere konsekvenser eller hvilke tiltak du skal gjøre. Og det et område som i bevegelse, så hvis du følger litt med i media, vil du se at i noen saker så blir folk arbeidsgiver dømt, andre saker blir arbeidsgiver frikjent, og grensene for hva som akseptabelt og ikke litt bevegelse. Så det litt sånn kjedelig juristsvar på en del av de her tingene, at det kommer an på, i noen tilfeller, henne grensa. Gjenge. Det ikke like lett å ta to streg under svaret og være supertydelig alltid, men noen ting definitivt utenfor grensene for hvordan vi skal ha det på norsk arbeidsplass, og da har du både plikt og rett til å gjøre noe som leder. Og det fire plikter som du bør kjenne til som leder. Det sikkert flere, men de her bør du i hvert fall ha et forhold til. Nummer en, som leder så har du undersøkelsesplikt. Hvis du har fått informasjon om at noe som kanskje kritikkverdig, noe som ikke greit å foregå i arbeidsmiljøet, så du plikt til å undersøke det og finne ut hva det egentlig som skjer der. Nummer to, du har en aktivitetsplikt. Hvis det viser seg at ting ikke sånn som de skal, ja, så har du plikt til å gjøre noe med det. Det betyr at du trenger ikke finne den liksom fiksferdig løsning og alt skal bli i orden, men det viktige å dokumentere at du prøvd. Du gjort et eller annet. Nummer tre, veiledningsplikt, den har jeg snakket om allerede, men som en ansatt så har jeg rett til å bli veiledet for å få en reell mulighet til å endre adferd og gjøre ting på en annen måte. Nummer fire, og her syndes det ofte, og derfor så taper arbeidsgivere i en del saker, du må huske å gi de som skal ha det rett til kontradiksjon. Hvis en ansatt blir anklaget for noe som vedkommende har rett til å komme med sitt syn på, så altså, hvis du blir anklaget for noe som helst, så har du rett til å presentere ditt syn, komme med din side av saken, før du som leder fatter en beslutning eller trekker forhastet konklusjoner. Så husk det at hvis noen anklager noen for å ha gjort noe, så ikke ta det for god fisk umiddelbart. Du må sjekke ut. Ja, interessant, flott. Ja, jeg hører dette her. Ok, da må den andre parten få lov til å komme det i møte. Og da kommer vi opp i dette her problemet, som mange ledere sliter litt med, det hva gjør du med folk som kommer med anklage, men som nekter å stå frem og ta ansvar for de anklagene. Det en uting, anonymitet noe skikkelig dritt, for hvis Kari kommer og anklager Ola for å ha gjort noe til deg som leder, så kan ikke du sitte med den informasjonen uten at Ola får muligheten til å komme med kontradiksjon. Og hvis Ola skal gi full kontradiksjon, så må Ola vite hvem det som har sagt dette her, for å skjønne konteksten, hva det egentlig? Og sånn det for de fleste. Altså, hvis vi blir anklaget for noe, så ønsker vi å vite alt om den anklagen og henne det kommer ifra, sånn at vi kan møte det på en god måte, og komme med vårt svar og vårt syn på saken. Og hvis du som leder har litt for mye samtale med Kari, der hun snakker om Ola, og du snakker om Ola, ja, så kan vi jo begynne å lure på hvem det som mobber hvem her. Kanskje kan det kalles for at Ola blir mobba, for det du som leder driver å ha en sånn privat, hemmelig dialog om Ola med en kollega til Ola. Det ligger masse dilemma her, og jeg vet at jeg ofte fremstiller ting som sort-hvitt, men sannheten at dette her dritvanskelig. Det massevis av kompliserende faktorer og dilemmaer, men det alvorlig, for det har så utrolig stor betydning for hvordan folk holder på jobb, og hvordan du klarer å bevare et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Så kjære lytter, nå har du fått en liten innblikk i det jeg driver og surrer med for tida og skriver på. Jeg håper du kan bruke litt noe. Det kommer til å komme mer. Jeg drypper det ut i episoderne i lederpodden litt sånn underveis. Og hvis du har spørsmål, så håper du tar kontakt, for her det masse spennende, og du finner også mange episoder I Lederpodden, blant annet med Ståle Einarsen og flere andre som handler om denne type samtaler, denne type problemstillinger, og jeg vet at mange veldig opptatt av det. Kjære lytter, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, så gjenger du inn på lederpodden.no, du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Ja, nesten, det glipper litt av og til. Du vet sikkert at vi har et par plass igjen på lederprogrammet. Det starter 29. september, og du kan bli med. Kom deg inn på lederprogrammet.no, så sikrer du deg den siste plassen, kanskje, som ligger der akkurat nå. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Denne episoden satt sammen og mikset av Emil Kulsvehagen. Lederpodden gitt til deg av Execu.